ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่9 พฤษภาคม 2567คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันนะครับตั้งแต่1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกที่จะมารับชมกันได้ด้วยนะครับมาเจอกันที่ Facebook Fanpage สถานีข่าวสนามเป้าได้อีก1 ช่องทางนะครับถ้ามาพร้อมกันแล้วเนี่ยมาติดตามข่าวสารสำคัญในวันนี้กันเลยนะครับมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรารวบรวมความเห็นที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามมาทั้งจากตัวนายกรัฐมนตรีเองและรองนายกอนุทินชาญวีรกูลจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ก็เป็นผู้ที่ผลักดันนะครับเรื่องกัญชาเสรีนะว่าตรงนี้เนี่ยจะมองกันอย่างไรแล้วก็ยังมีความคืบหน้าครับประเด็นร้อนๆนะครับการลาออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีประเด็นร้อนจริงๆเพลิงไหม้ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองครับมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ2สั่งอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่แล้วก็ช่วงประมาณ5 โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับใครที่ขับรถอยู่นะครับมีข่าวสารสำคัญมาฝากกันด้วยเรื่องของราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมันนั่นเองนะครับปตท.และบางจากจะปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล50 สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่ว่าจะลดเบนซินโซฮอลลง40 สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลวันพรุ่งนี้นะครับ10 พฤษภาคม 2567เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารพร้อมกันต่อในเคาะข่าวค่ำครับสิบเก้านาฬิกา 34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แถลงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567ว่ารัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดโดยขณะนี้ครับมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้เสนอโครงการและกิจกรรมเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมากรัฐบาลได้เลือกโครงการขนาดใหญ่จากที่เสนอในการประชุมวันนี้ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลจำนวน10 โครงการโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆรับไปดำเนินการอาทิโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72 แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นสวนสาธารณะระดับมหานครทางนี้รัฐบาลจะขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนหลวงร.10ครับแล้วก็ยังมีโครงการบริจาคโลหิต10 ล้านซีซีเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทยสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นต้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินโครงการในนามของรัฐบาลทั้ง10โครงการนี้รวมทั้งโครงการอื่นๆด้วยที่เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จะได้ร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมากันที่เรื่องข้าวเก่าข้าวที่เก็บไว้ถึง10ปีกันหน่อยนะครับเป็นข้าวที่เก็บมาจากโครงการรับจำนำข้าวนั่นเองนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นประเด็นให้ได้พูดคุยกันในช่วงนี้วันนี้มีการเสนอตัวมาจากฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่ากองทัพพร้อมแล้วที่จะซื้อข้าว10ปีในโครงการรับจำนำข้าวนี้วงเล็บนะครับหากว่ามีคุณภาพโดยจะนำมาประกอบเลี้ยงกำลังพลครับ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงแนวทางร่วมรับซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมระบายข้าวจากโกดังมาประกอบเลี้ยงกำลังพลในกองทัพว่าในส่วนของกองทัพพร้อมครับที่จะสนับสนุนรัฐบาลหากเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลได้ในส่วนของงบประมาณของกองทัพก็ยินดีที่จะรับและช่วยที่ผ่านมากองทัพเองก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับทั้งช่วยกระทรวงเกษตรช่วยกระทรวงพาณิชย์ซื้อข้าวให้กับกำลังพลซื้อผักผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นจำนวนมากแล้วไปทำให้ราคาตกต่ำหรือจะทำเป็นโครงการอย่างที่พูดกันก็ไม่ขัดข้องสำหรับคุณภาพข้าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับโอ้ว่าเก็บมานานถึง10ปีเนี่ยมันจะกินได้หรอแล้วมันจะส่งผลดีต่อร่างกายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทานข้าวเหล่านี้เข้าไปนะครับทางฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าก็ต้องมาดูอีกครั้งนึงว่าข้าวเนี่ยมันมีคุณภาพจริงหรือไม่การที่นายภูมิธรรมเนี่ยออกมาหุงข้าวแล้วก็ชิมข้าวจากกวนดังเนี่ยนะครับที่เก็บมาเป็น10ปีเนี่ยก็มองว่าเป็นการรับรองมาตรฐานได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่หากเราจะมั่นใจกว่านั้นเนี่ยจะต้องมีระบบที่ตรวจสอบได้ส่วนประเด็นหากข้าวนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทุกอย่างแล้วและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายก็สามารถรับซื้อแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับกำลังพลได้ใช่หรือไม่ประเด็นนี้นายสุทินก็กล่าวว่าก็ต้องสอบถามไปยังผู้ที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าการซื้ออาหารมาให้กำลังพลต้องดูถึงคุณภาพเป็นสำคัญหากมั่นใจว่าคุณภาพดีจริงเนี่ยก็ไม่ต้องไปตรวจสอบแต่หากว่าคิดว่าการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเกิดความมั่นใจทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำได้ครับขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่นักวิชาการบางส่วนเนี่ยออกมาระบุว่าข้าว10ปีเนี่ยมันมีทั้งเชื้อแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้สำหรับผู้บริโภคนายภูมิธรรมก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับในสเต็ปแรกว่าข้าวเนี่ยอยู่ดีก็คือสภาพกายภาพเนี่ยยังมีจมูกข้าวอยู่เลยสีสันอาจจะฝาดไปบ้างเหลืองขึ้นกว่าเก่าแต่ขึ้นหม้อดีหุงแล้วทานได้ดังนั้นขออย่านำเรื่องนี้เนี่ยไปก่อให้เกิดดราม่าเลยอยากคือหากใครเนี่ยอยากตรวจสอบก็สามารถทำได้ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วพร้อมกล่าวถึงกระบวนการส่งออกด้วยว่าเรื่องนี้มีกระบวนการในการปรับปรุงข้าวอยู่แล้วคงไม่มีใครซื้อของไม่ดีหรอกฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและเมื่อถึงเวลาก็จะเปิดประมูลในช่วงต้นเดือนมิถุนายนประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมเพื่อที่ข้าวจะได้หมดทั้ง2โกดังที่ยังคงเหลืออยู่ขายออกไปได้ราคาและประเทศชาติได้ประโยชน์แต่สำหรับการประมูลข้าวจะส่งออกหรือว่าขายในประเทศนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่งออกเนี่ยคงไม่พอเพราะว่าตลาดแอฟริกาเนี่ยเขาสั่งซื้อข้าวเป็นจำนวนมากอยู่ที่ประมาณ 15,000 ตันหากจะมาแบ่งขายในประเทศแล้วก็นอกประเทศเนี่ยคงเป็นเรื่องยากเพราะว่ายังมีงานอื่นๆที่ต้องทำอีกเยอะแต่แค่ขายตลาดเดียวก็จบแล้วทางด้านนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับโอ้โพสต์ Facebook นะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยชัดๆเลยบอกว่าข้าวค้างโกดัง10ปีถ้ายังดื้อดึงเนี่ยจะเน่าทั้งรัฐบาลนายราเมศก็บอกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกมาท้วงติงกรณีข้าวค้างโกดัง10ปีหากรัฐบาลรับฟังก็ควรที่จะตรึกตรองว่ามีอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกก็คือห่วงเรื่องสุขภาพสุขอนามัยของประชาชนหากมีการตรวจคุณภาพข้าวโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทดสอบง่ายๆซาวน้ำอย่างที่ทำแล้วตรวจว่าน้ำเนี่ยมันมีมอดมีสีสนิมมีสารปนเปื้อนที่มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ควรมีคณะกรรมการคนกลางมาร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยเพราะนายราเมศมองว่าหากพวกเดียวกันตรวจสอบกันเองเนี่ยก็เหมือนละครปาหี่ความเสียหายเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นห่วงความเสียหายในตลาดข้าวหากว่าข้าวไม่มีคุณภาพแล้วหลุดออกไปรัฐบาลควรที่จะแจ้งประชาชนให้ละเอียดนะครับว่าขายไปให้ใครแล้วนำไปขายที่ไหนบ้างสุดท้ายอย่าไปดูถูกบางประเทศว่าเขาเนี่ยสามารถบริโภคข้าวไม่มีคุณภาพได้ย้ำว่าเรื่องนี้ธงนำคือความพยายามสร้างความชอบธรรมให้คดีจำนำข้าวโดยที่ไม่สนใจชีวิตไม่สนใจสุขภาพของประชาชนนี่นายราเมศก็กล่าวไว้แบบนี้นั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่คนเป็นห่วงกันมากนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพผู้บริโภคก็คือความเสียหายต่อความเชื่อมั่นตลาดข้าวไทยดังนั้นเนี่ยก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นข้อมูลของคู่แข่งเราครับ คู่แข่งในตลาดข้าวของเราเนี่ยก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับเพื่อนบ้านเรานะโอ้ทราบกันไหมครับคุณผู้ฟังครับว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยคู่แข่งคนสำคัญของเราเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราแล้วนะครับเรื่องสินค้าเกษตรบ้านเขาเนี่ยก็พยายามพัฒนาช่วงชิงความเป็นหนึ่งจากเราล่าสุดนี้ราคาสินค้าข้าวเวียดนามในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นครับทำให้เวียดนามเนี่ยหวนกลับมายืนหนึ่งเป็นผู้นำด้านราคาข้าวในตลาดโลกแทนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมอาหารของเวียดนามหรือว่า VFAระบุชัดครับว่าราคาข้าวของเวียดนามในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 3-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ราคาส่งออกของเวียดนามเนี่ยหวนกลับมาครองแชมป์ในตลาดโลก VFA ยังระบุด้วยว่าราคาส่งออกข้าวหัก 5% ของเวียดนามอยู่ที่585ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งตัวเลขนี้นะครับสูงกว่าข้าวชนิดเดียวกันจากไทยเรานะครับสูงกว่าบ้านเราเนี่ย3ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเลยทีเดียวแล้วก็สูงกว่าข้าวของปากีสถาน10ดอลลาร์สหรัฐต่อตันครับขณะที่ถ้าไปดูราคาส่งออกข้าวหัก 25% ของเวียดนามเนี่ยขายอยู่ที่ตันละ555ดอลลาร์สหรัฐและข้าวหัก 100% ของเวียดนามนั้นขายอยู่ที่470ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับทางกระทรวงเกษตรบ้านเขานะครับก็คือชื่อกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามเนี่ยคาดว่าผลผลิตข้าวเวียดนามปีนี้เนี่ยจะสูงถึง43ล้านตันซึ่งสามารถรองรับการบริโภคภายในประเทศได้แล้วก็ยังมีเพียงพอนะที่จะไปตอบสนองความต้องการในตลาดข้าวโลกได้มากกว่า8ล้านตันครับพักจากเรื่องข้าวนะครับมาดูเรื่องความมั่นคงกันหน่อยวันนี้มีภารกิจทหารมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับ
กองทบกยังคงให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดรถน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมไว้สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับรักษาตัวเนื่องจากวิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำมณฑลทหารบกที่19นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13จัดชุดช่างของหน่วยและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของนางวงเดือนพังขบุตรประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนณบ้านเลขที่35หมู่ที่6บ้านสินเจริญตำบลเต่าไฮอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2ส่งกำลังพลจิตอาสาเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านราบหมู่7บ้านวังวัดหมู่8และบ้านสะเพลงตำบลยางรากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อไปและกรมทหารพรานที่11จัดกำลังพลชุดครูฝึกถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยให้กับกำลังพลของหน่วยตามนโยบายกองทัพบกที่ให้ส่งเสริมการออกกำลังกายและร่วมสืบสานวิชาการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแต่โบราณให้กับกำลังพลซึ่งกองทัพพร้อมให้ความสำคัญในการเสริมเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังพลในทุกระดับชั้น
สิบเก้านาฬิกา48นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามประเด็นการลาออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายกบอกว่าตอนนี้เอาจริงๆก็ยังไม่เห็นหนังสือลาออกนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่หนังสือลาออกเนี่ยไปถึงมือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็แปลว่าสิ้นสุดแล้วครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าหลังให้โอกาสนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกลับไปทบทวนการลาออกจากตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าเอาจริงตอนนี้ยังไม่ทราบต้องไปดูที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนหากใบลาออกมาถึงแล้วก็ถือว่ามีผลทันทีครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าหากการลาออกมีผลเนี่ยมันจะกระทบต่อการทำงานของกระทรวงการคลังหรือไม่นายกก็ตอบทันทีนะครับว่าไม่มีนะเมื่อถูกถามย้ำว่ามีการถกเถียงถึงขั้นตอนการลาออกจบสิ้นไปแล้วนายกระบุว่าหากหนังสือลาออก มาถึงก็ถือว่าจบสิ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตนเองก็ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าวส่วนเป็นห่วงหรือไม่ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกในกระทรวงอื่นๆนะจะต้องมีการพูดคุยสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่เอาจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับนี่ก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังและผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ้าแล้วแบบเนี้ยกระทรวงอื่นจะมีอีกหรือเปล่านายกก็เลยบอกว่าเป็นห่วงทุกเรื่องแหละนะในความไม่สบายใจของทุกคนจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความสบายใจแต่ก็ยึดโยงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรครวมไทยสร้างชาติและขออย่าพูดถึงวิธีการอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนทราบดีว่าเป็นโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเขาส่วนตัวเนี่ยให้เกียรติกับพรรคร่วมรัฐบาลเสมอเมื่อถามว่าจะสามารถเปลี่ยนโควต้ากระทรวงได้หรือไม่นายกก็บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันจึงต้องรอการพูดคุยกันก่อนและยังไม่มีการพูดคุยกับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็เชื่อนะครับว่าวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันนะนั่นแปลว่าต้องรอวันอังคารหน้านั่นเองนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับกัญชาครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีแนวทางให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะครับวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามทั้งนายกนะครับแล้วก็ถามคุณอนุทินเลยนะเริ่มจากนายกก่อนนะนายกก็บอกว่าเชื่อว่าการแก้ระเบียบให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดและถือครองยาบ้า1เม็ดจะไม่กระทบกับพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำเพื่อประชาชนเชื่อมั่นทุกหน่วยงานคุยกันเรียบร้อยแล้วพาคุณผู้ฟังไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนะครับกรณีที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเมื่อวานนี้ว่าจะให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดและการถือครองยาบ้า1เม็ดถือว่าผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวก็รีบถามเลยครับว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อภูมิใจไทยหรือไม่ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยนายกตอบว่าทำไมถึงไม่ถามล่ะว่าอะไรที่กระทบกับประชาชนเป็นหลักตนเชื่อว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลตัดสินใจทำอะไรก็เพื่อประชาชนทั้งนั้นแหละเมื่อถามต่อว่าได้มีการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่นายกเศรษฐาก็บอกว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้คุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องการดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ต้องไปฟังความเห็นจากฝั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องไปหาข้อมูลมาเพราะที่ผ่านมาการประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดหรือพ้นจากการเป็นยาเสพติดนั้นเป็นประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติชุดใหญ่แต่ก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ยก็มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอยู่ซึ่งตอนที่ปลดกัญชาเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าเหตุใดถึงปลดได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ไม่มีกฎหมายครับนะปัญหาของมันก็คือตอนนี้เนี่ยกฎหมายไม่มีคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเคยเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วผ่านวาระ1แล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระ2ตนมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอะไรเลยวันนี้ตนเองก็ย้ายมากระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ก็เป็นคณะกรรมการด้วยเราก็ต้องให้ข้อมูลในส่วนของเราส่วนจากมติจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ตอนที่เราประกาศให้กัญชาออกจากยาเสพติดนักโทษ 6-7,000 คนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวทันทีส่วนตัวไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าวันนี้มีข้อมูลใหม่มาผมต้องรับฟังและพิจารณาแต่ในปัจจุบันเราก็ต้องรอข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนจะทำอย่างไรถ้าเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะต้องมีบทเฉพาะการคุ้มครองคนเหล่านี้หรือไม่จะต้องมีการดูทุกอย่างครับส่วนประเด็นสำคัญในวันนี้ครับผมวันนี้เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วนะเมื่อช่วงเที่ยงครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังเก็บแก๊สโซลีนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมเพลิงแต่สุดท้ายเพลิงปะทุขึ้นโหมรุนแรงครับจนต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งอพยพคนออกนอกพื้นที่สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้ทั้งน้ำแล้วก็โฟมฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ถังเป็นถังสารแก๊สโซลีนของบริษัทมาบตาพุธแทงค์เทอร์มินอลจำกัด ตั้งอยู่ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองบริษัทได้ระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดเหตุตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉินต่อมาเมื่อเวลา 13:00 น.ครับไฟได้เกิดปะทุขึ้นมาอีกรอบโดยได้ลุกไหม้มีควันไฟลอยขึ้นสูงสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังสนั่นตามมา1ครั้งบริษัทได้ออกประกาศชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นก็คือถังเก็บสารประกอบไฮโดรเจนคาร์บอนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เรียกว่าไบโปรดักต์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับจากการผลิตสารตั้งต้นในการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกโดยได้แยกเบนซีนโทลูอีนมิกซ์ไซลีนออกหมดแล้วซึ่งใช้เป็นตัวทำลายในอุตสาหกรรมต่างๆบริษัทไม่สามารถระงับเหตุได้และมีแนวโน้มจะลุกลามกระทั่งเวลา 14:00 น.ครับช่วงบ่าย 2:00 น.นะครับนายวีริศอมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอได้สั่งการครับให้หน่วยงานสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอบพยพคนในพื้นที่ทั้งพนักงานและสถานประกอบการโรงงานทุกแห่งในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยออกจากพื้นที่โดยด่วนหลังเริ่มมีการลุกลามของเพลิงโดยในพื้นที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่2แล้วขณะที่เหตุเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ4รายและเสียชีวิต1รายนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพร้อมกับเปิดวอร์รูมติดตามประสานระงับเหตุกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครับและช่วงเกือบช่วง 5:00 น.นะครับ 16:55 น.เนี่ยทีมระงับเหตุกรณีเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดเนี่ยก็แจ้งข่าวว่าควบคุมเพลิงได้แล้วเจ้าหน้าที่ใช้โฟมระดมฉีดถังแก๊สโซลีนขณะนี้อยู่ระหว่างการลดอุณหภูมิของ อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอ้ช่วงนี้เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ที่มาบตาพุดนะครับเกิดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะเป็นโกดังปลูกเก็บกัญชาโดยเกิดขึ้นที่โกดังสินค้าขนาดใหญ่พื้นที่หมู่14ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราภายในใช้ปลูกต้นกัญชาและเก็บกัญชาภายหลังเพลิงสงบเนี่ยนายพัฒน์สิทธิการนายกอบต.คลองหลวงแพ่งคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ยังคงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมูลนะครับมีมติชี้มูลความผิดกรณีของนายทาริศเพ็งดิษฐ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ร่ำรวยผิดปกติล่าสุดนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงข่าวความคืบหน้าประเด็นนี้บอกว่าศาลได้สั่งยึดทรัพย์นายทาริศเพ็งดิษฐ์แล้วเป็นมูลค่านะครับ44ล้านบาทนะให้ตกเป็นของแผ่นดินครับวันพรุ่งนี้วันพฤชมงคลนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สาย60ด่านเพื่ออำนวยความสะดวกวันหยุดลดภาระค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร19ด่านทางพิเศษศรีรัตน์31ด่านทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านในวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนั่นเองนะครับปิดท้ายสั้นๆนะครับคือกรณีของการที่ pre-wedding เนี่ยไปถ่ายกันในวัดเนี่ยนะครับก็หลายคนก็มองว่ามันไม่ควรหรือเปล่าบางคนไปกอดกันไปหอมแก้มกันในวัดเนี่ยนะครับล่าสุดนี้มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับของวัดราชบพิตรนะครับคุมเข้มถ่าย pre-weddingเชิงพาณิชย์เนี่ยงดแสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสมรบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณรและการปฏิบัติธรรมของสาธุชนครับนี่คือทั้งหมดของรายการข้อข่าวค่ำประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสามารถกลับมาติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราได้ด้วยนะครับสถานีข่าวสนามเป้านั่นเองนะครับช่วงนี้ผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์พร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
ย่อโล
กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก